سوريا الشعراء بواتت ما أمرن اللهت تجث مشرشمت مشر بلوتت طا سين ميم كتو ينوار جت ليبرت تشارت أما زوالتي أو محمد دو تشكت رش ويتن غاش أتا بانورت مكس نوك دوان تبسوين Si kur të donim ne, do të zbritnim nga qieli një shenjë para se cilës ata do të porulnin kokat. Sa her që atyre u vjen do një këshillë re nga i gjithë më shirshmi, ata ja kthejnë kurrizin. Ata kanë përgënjeshtruar atë, prandaj do të vijë ai ndëshkim me të cilin janë tallur. Vallë, A nuk shohin ata tokën, prej se cilës kemi bërë të mbinë sa e sa loj qifte bimësh fisnike? Sigurisht që këtu ka shenja të njësisë së Zotit, për shumica e tyre nuk besojnë. Zoti ytë është vërteti plot fuqishëm dhe më shirë plot. Kur Allah e thëriti Musain, shkote populli keqëbërës, populli faraonit, Val, a nuk po i frikësohen ata Allahut? A ju përgjigj, o Zoti im, unë kam frikë se do të më quajnë gënjeshtar. E zemra do të më ngushtohet, kurse gjuha mund të më lidhet, andaj dërgoje edhe Harunin të më ndihmoj. Unë jam edhe përgjegjës ndaj atyre për një krim, Andaj kam frikë se do të më vrasin. Allahu tha, kurse si, shkoni që të dy me shenjat tona, me të vërtet, ne jemi me ju dhe dëgjojmë. Shkoni të faraoni dhe i thoni, ne jemi të dërguarit e Zotit të botëve, që të lejoni bijtë e Izraelit të vinë me ne. Faraoni tha, valë, A nuk të kemi rritur në gjirin tonë si fëmijë? A nuk ke qëndruar midis ne shumë vjet të jetës sate? E pastaj bëre veprën që ti e di duke qenë mos mirë njohës? Musa i tha, e kam bërat, kur nuk kam qenë i udhëzuar. Pastaj i ka prej jush, kur u frikësova prej jush dhe Zoti im më dhuroj menquri dhe më bëri një nga të dërguarit. A quan mirësi atë që më bëre mua, ndërkoh që bijtë e Izraelit popullin tim i bëre sklever? Faraoni e pyeti, e ç'është Zoti i botëve? Musa ju përgjigj, Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithë shkoje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. Faraoni u tha atyre rreth vetes, Val, a nuk po dëgjoni? A i tha, Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj. Faraoni tha, me të vërtet, i dërguari që ju është sjell, është i çmendur. Musa i tha, Zoti i lindjes dhe i perëndimit dhe i gjithë shkoje që gjendet midis tyre, nëse kuptoni. Faraoni tha, nëse ti merr për Zot tjetër kënd, përveç meje, me siguri do të të fus në burg. Musa i u përgjigj, Val, edhe pasi të të kam sjell mrekulli të qartë? Faraoni tha, tregoje pra, nëse thua të vërtetën? Musa i lëshoi shkopin e vetë, ajo u shëndrua në gjarë për të vërtet. Pastaj nxorri dorën e vetë dhe ajo me njëherë u duk e bardhë para shikuesve. Faraoni i tha parisë së ti që e kishte përreth, ky qenë ka magjistar vërtet i dishëm? Me magjit e vetë ajo dëshiron që dëboj nga toka juaj, prandaj që më këshiloni ju? Ata u përgjigjen, lëre këtë dhe vëllane ti për pak kohë dhe qo lajmëtar në për qytete, që të t'i sjelin ty të gjithë magjistarët e dishëm. Magjistarët u mblodhën në ditën e caktuar, e popullit ju tha, a jeni mbledhur të gjithë, që të shkojmë pas magjistarëve nëse ata do të jenë fitues. Kur erdhen magjistarët, i than faraonit, vërtet do të shpërblehemi nëse dalim fitues. Ai u përgjigj, po, madje do të jeni vërtet ndër të afërmit e mi. Musa i u tha atyre, hidheni atë që doni ta hidhni. Ata hodhon litarët dhe shkopin të tyre dhe than, për madhërin e faraonit më të vërtet, ne do të jemi fitues pa tjetër. Pastaj Musa i hodhi shkopin e ti, që i ka përdiu për një herësh sajimet e tyre të rreme. Atëherë magjistarët ranë për mbys, duke bërë seshde dhe than, ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musajt dhe të Harunit. Faraoni tha, i besuat ati Musajt para se t'ju lejoj unë, pa tjetër që ai është i madhi juaj, i cili ju ka mësuar magjin, ta dini se unë në të vërtet, do t'ju a këpos duart dhe këmbët tuaja tërthorazi, dhe do t'ju kryqëzoj të gjithëve. Ata thanë, s'ka gjë, sigurisht, ne do të kthehemi te Zoti ynë. Ne shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë gjunahet me që jemi besimtarët e parë. Pastaj ne i shpallëm Musajt, ti ullëton natën me robërit e mi, por do të jeni të ndjekur. Dhe faraoni dërgoi në për qytete lajmëtarë për të thënë, këta janë një grup i vogël që na kanë provokuar, por ne jemi kurdoherë të gatshëm, kështu ne i bëmë ata të lënë kopshtijet dhe lumejt, thesarat e pallatet e mrekullueshme. Kështu ndodhi, dhe ne i adhëm të gjitha këto bijve të Izraelit. Në agim, ata njerëzit e faraonit ju afruan atyre. Kur dy grupet pan njëri tjetrin, shokët e Musajt thirrën me të vërtet nazun, a i tha kur se si, në të vërtet me mua është Zoti im, a i do të ma tregoj rrugën. Dhe ne i shpallëm Musajt, bjeri me shkopin të ndetit, me njëherë deti u nda dhe çdo pjesë e ti u bë si mal i madh. Atëherë ne i afruam aty të tjerët, Musajin dhe të gjithë ata që ishin me të i shpëtuam, kurse të tjerët i fundosëm. Pa dyshim në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti ytë është i plot fuqishëm dhe më shirë plot. Tregoju atyre historinë e Ibrahimit, kur i tha babait të vet dhe popullit të vet, çfarë adhuroni ju? Ata u përgjigjen, adhurojmë idhujt, e për herë u jemi përkushtuar atyre. A i pyet, a ju dëgjojnë ata kur ju luteni? A mund t'ju sjellin dobi apo dëm? U përgjigjen, jo, por i kemi gjetur të parët tanë që vepronin kështu. A i tha, a keni menduar mirë mbi çfarë keni adhuruar? Si ju, ashtu edhe të parët tuaj të lashtë? Në të vërtet, ata janë armiqtë e mi, përveç Zotit të botëve, i cili më ka krijuar dhe më ulzon në rrugë të drejtë, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur sëmurem më shëron, i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoj se do të mi fal gabimet e mia në ditën e gjykimit. O Zoti im, më dhuro dituri dhe më radhit me të mirët. Bëj që të përmendem për të mirë të breznit e arshme, dhe më bëj një nga trashigimtarët e xhenetit të begat. fale babon tim, sepse ai është njeri nga të humburit, dhe mos më turpuro në ditën kur do të ringjalle njerëzit, në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuri as fëmijët, përveç ati që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Atë ditë, xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm, ndërsa xhehenemi do t'u treguat atyre që kishin humbur. Ata do të pyeten, ku janë idhujt që ju i adhuronit në vend të Allahut? A mund t'ju ndihmojnë ata ose a mund t'a ndihmojnë veten? Kështu ata do të hidhen në zjarr bashkë me muhuesit, si dhe të gjithë ushtarët e iblisit. Ndërsa ndodhen aty brenda, ata do të grinden ndërmjet tyre duke thënë, betohemi për Allahun, ne kemi qenë një mend në humbje të qartë, kur ju kemi barazuar me Zotin e botëve. Ishin të liqtë ata që na mashtruan, tashmë ne nuk kemi asnjë ndërmjetësues tek Allahu e as ndonjë mik të ngushtë. Ah, sikur të ktheheshim përsëri në jetë e të bëheshim besimtar. Sigurisht që në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. E Zoti yt me të vërtetë është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Populli i Nuhut i quan të gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai i tyre, Nuhu u tha, vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Në të vërtet, unë jam një i dërguar, i besuar për ju, andaj i friksoheni Allahut dhe bind muni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindu mu një mua. Ata than, val, ata të besojmë ne ty, ndërkohë që ty po të pasojnë më të ullëtit. A i tha, unë nuk di që kanë bërë ata. Logaria e tyre është vetëm të Zoti im, a nuk kuptoni? Unë nuk do t'i dëboj besimtarët. Unë jam vetëm para lajmëruesi qartë. Ata than, nëse nuk tërhiqesh nga këto, o Nuh, me siguri do të gurëzohesh. Ai tha, o Zoti im, populli im më mohoi, andaj ti gjyko mes meje dhe atyre dhe më shpëto mua e besimtarët që janë me mua. Kështu, ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkën plot, kurse të tjerët që mbetën pas i fundosëm. Një mend në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Fisi Ad i quan të gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vullai i tyre Hudi u tha, val, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim unë jam i dërguar, i besuar për ju. Andaj friksojni Allahut dhe bindu muni mua. Për këtë unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti botëve. A mos valë në gjdo kodrin, po ngrini për mendore për të talur, dhe ngrini palate sikur do të jetoni gjithmonë. Edhe kur përdorni forcën e shfrytëzoni atë si tiranë, andaj friksojni Allahut dhe bind muni mua. Friksojni ati i cili ju ka dhuruar ato që i dini. Ju dhuroj juve bagëti dhe fëmi, dhe kopshti edhe burime. Unë me të vërteti trembem për ju dënimit të një ditë të madhe. Ata thanë, për ne është një loj, në këshilove ose nuk në këshilove ti, këto janë vetëm doket e popujve të lashtë, e ne nuk do të jemi të dënuar. Ata e quajtën gënjeshtarat, andaj ne i shkatruam ata, një mend, në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti ytë është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Edhe fisi Themud i quan të gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai i tyre Salihu u tha, "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim unë jam një i dërguar i besuar për ju. Andaj friksojni Allahut dhe bindëmuni mua. Për këtë unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. Vall, a mendoni ju se do të mbeteni këtu të sigurt në kopshtje e pranë burimeve? Në ara me të lashta dhe palma hurmash me fruta të shishme? Ju i gdhen një shtëpit në male me mjeshtri të rall. Andaj friksojni Allahut dhe bindëmuni mua. Dhe mos dëgjoni urdhrat e atyre që e teprojnë në të keqe, e të cilët bëjnë nga tresa në tokë e nuk sjellin përmirësim." Ata than, "Ti je vetëm një imagjepsur, ti je vetëm një vdekatar, ashtu si ne. Andaj na sill një mrekulli nëse ajo që thua është e vërtet." Ai tha, "Ja, kjo është një deve. Ajo dhe të ketë radhën e saj për të pirë, ashtu si edhe ju në ditë të caktuara. Mos i bëni kurfar të keqeja asaj, se do t'ju godas dënimi i një ditë të madhe." Por ata e therën e pastaj u erdhi keq, dhe kështu ata i goditit dënimi, një mend në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti ytë është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Populli i lutit i quan të gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai i tyre luti u tha, "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim unë jam i dërguar i besuar për ju. Andaj friksojni Allahut dhe bindëmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve." Vall, ju nga e gjithë bota, ju qaseni meshkujve, e i lini më një anë gratë tuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar bashkëshorte për ju, një mend ju jeni popull që kaloni çdo kufi të së keqes. Ata thanë, "Nëse nuk tërhiqesh nga këto, o lut, me siguri do të jesh i dëbuar." Ai tha, "Unë kam vërtet neveri për atë që bëni ju. O Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata, dhe ne shpëtuam atë dhe familjen e ti të gjithë, përveç një plake, gruas së lutit, e cila mbeti me të tjerët. Pastaj të tjerët i shkatruam. Mbi ata lëshuam një breshër gurësh. Eh, sa i keq që ishte ai shi për ata që janë paralajmëruar. Sigurisht, në këtë ka këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Edhe banorët e Iketit i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Kujto, kur Shuajbi u tha atyre, "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim unë jam një i dërguar i besuar për ju. Andaj i friksojni Allahut dhe bindëmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve." Bëjeni drejt matjen dhe mos u bëni nga ata që hanë në matje. Peshoni drejtësisht me peshore të sakt. Mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre. Mos bëni nga tresa në tokë dhe friksojeni ati që ju ka krijuar ju dhe brezat e më parshëm. Ata thanë, "Ti je vetëm një imagjepsur." ti je vetëm një vdekatar, si ne, në të vërtet, ne mendojmë se ti je gënjeshtar. Andaj, lësho mbi ne një copë nga qielli nëse thua të vërtetën? A i tha, Zoti im, e di më së miri atë që punoni ju. Ata vazhduan të mos e besojnë, prandaj goditi dënimi i ditës së errësirës. Një mend, ky ishte dënimi i një dite të madhe. Sigurisht në këtë ka këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Në të vërtet Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Nuk ka dyshim se ky Kur'an është shpallja e Zotit të botëve. Atë zbriti shpirti besueshëm Xhebraili në zemrën tënde o Muhammed, që të jesh nga ata që paralajmërojnë. E zbriti në gjuhën e qartë arabe. Vërtet ai është përmendur në shkrimet e të parëve. Vallë, a nuk është provë për ata Mekasit që atë Muhammedin e kanë njohur dietarët e bijve të Izraelit? Por edhe sikur t'ja shpallnim Kur'anin ndonjë jo arabi, a ai t'u lexon të atyre, ata përsëri nuk do të kishin besuar. Ja kështu, ne u a kemi shtën mohimin në zemër keqbërësve. Ata nuk do t'a besojnë atë, deri sa të shohin dënimin e dhëmshëm. Por ai do të vijë atyre pa pritmas, e ata nuk do t'a ndjejnë fare. Atëherë ata do të thonë, a do të na jepet afat? A mos vallë ata duan ta shpejtojnë dënimin ton? Mendo, nëse ne i lëm që të kënaqen disa vjet, e pastaj ti godas ai dënim që u është premtuar, çfar vlere do të kishte ajo me të cilën janë kënaqur? Asnjëherë, ne nuk kemi shkatruar ndonjë vend banim pa i quar më parë paralajmërues, si këshill për ata. Ne nuk jemi asnjëherë të padrejtë. Atë Kur'an nuk e kanë zbritur djajtë. Jo vetëm që kjo su takon atyre, por as nuk kanë fuqi të bëjnë një si ai. Në të vërtet, ata menjanohen nga të dëgjuarit e shpalljes. Prandaj, mos adhuro tjetër Zot përveç Allahut, që të mos bëhesh nga ata që do të dënohen. Paralajmëroje farefisin tënd, më të afërm, dhe bëhu i but me besimtarët që të pasojnë ty. E nëse nuk të dëgjojnë, thua ju, unë nuk jam përgjegjës për ato që bëni ju. Dhe mbështetu në të plot fuqishmin, më shirë plotin, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit, dhe lëvizjet e tua midis atyre që përulen në seshte. Vërtet, a i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. A doni t'ju tregoj se kujt i vinë djajt? Ata i vinë çdo gënjeshtari gjunahqar. Ata përgjojnë, por shumica e tyre janë gënjeshtar. Poetët ndiqen nga njerëzit e humbur. Vallë, a nuk e sheh ti që ata bredhin në çdo lugin të fjalës së kotë, duke folur atë që kurrë se bëjnë? Përveç atyre poetëve që besojnë, bëjnë vepra të mira, e përmendin shumë Allahun dhe mbrohen, vetëm pasi u është bërë padrejtësi. Sigurisht, të padrejtët do ta shohin se në çfarë mundimi do të kthehen pas vdekjes.